Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și să aduc înaintea dumneavoastră o temă de mare interes pentru fiecare dintre noi, cu atât mai mult cu cât am citit Scriptura și probabil că ne este foarte cunoscut pasajul în care David este blestemat de Șimei. Nu știu cât de frecvent ne-am pus întrebarea de ce David răspunde atât de pașnic? Cum de nu se răzbună la un moment dat pe Șimei? Ce am fi făcut noi? Sau ce posibilități avem să răspundem unui om care ne jignește, ne rănește? Ce să facem astăzi și în ce fel pasajul acesta biblic este inspirator pentru noi? Invitat pentru a dialoga pe această temă este psihoterapeut și pastor Daniel Bota. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Mulțumesc frumos pentru o nouă primire.
Este plăcerea noastră să te avem în platoul emisiunii și de fiecare dată, iată, Biblia o deschidem și găsim unor mesaje pe care poate până acum nu le-am înțeles și ne sunt de mare ajutor. Mai întâi vom vorbi din punct de vedere biblic, teologic, dacă putem spune astfel, despre acest context în care se află David, împărat la vremea aceea în Israel, care este blestemat de un om din popor și felul în care David răspunde. Pentru telespectatori și radioascultători, pasajul acesta se regăsește pe paginile Scripturii în a doua Samuel, capitolul 16, începând cu versetul 5. Și noi acum povestim puțin despre acest context.
Pentru mine David este un personaj fascinant, pentru că la fel ca și multe alte personaje din Scriptură, îl cumva zugrăvește pe omul actual, pe omul în general vorbind, cu putere și cu mai puțină putere, cu dovezi înalte de caracter, dar în același timp și cu slăbiciuni. Prin urmare, David este oglindește pe foarte mulți dintre noi. Anul acesta cred că am avut mai multe incursiuni și interferențe cu David prin intermediul Scripturii, învățând foarte multe lecții de la el, una dintre ele fiind cea sau cele pe care le vom dezbate, o parte dintre ele astăzi, legată de această întâmplare. David, este important să știm că a fost al doilea împărat al lui Israel. Urcarea lui pe tron a fost una foarte, foarte dificilă, pentru că încă din tinerețe Dumnezeu îl cheamă pe David ca să fie uns și îl unge ca împărat, în timp ce Dumnezeu se delimitează de împărăția lui Saul, care greșise atât de mult față de Dumnezeu, semețindu-se și făcând lucruri care Dumnezeu le-a contestat. De aceea îl trimite Dumnezeu pe proroc ca să lungă pe David în locul lui Saul. Și de aici începe o adevărată istorie a lui David. Un copil de la oi, da, un adolescent, am putea spune, care îi se pune o pălărie foarte mare, nu reacționează în prima fază, după ce îl unge ca împărat, se întoarce la oi, însă creșterea lui cumva începe momentul în care îl confruntă pe Goliat și îl învinge pe Goliat. Apoi Saul îl ia la el în palat, pentru că el spunea un asemenea om nu se cade să stea printre oamenii de rând. Și povestea lui David este una foarte, foarte fascinantă, foarte plină de tumult, însă ajunge la momentul în care, după aproximativ 20 de ani de la ungerea lui ca împărat, după ce Saul și Ionatan mor într-o luptă, David ajunge pe tron, tronează aproximativ 40 de ani până la acest moment și Absalom, unul dintre fiii lui David, consideră că ar fi el mai potrivit să conducă, având în vedere că oricum împărăția tatălui său se ducea spre final, el deja fiind bătrân. Se pare că favorit era Solomon, cum erau zvonurile la palat, iar Absalom deja era mult mai mare decât Solomon, era un bărbat în toată regula și prin jocuri de culise, trădări de culise, Absalom devine un potențat împărat, da? Se strâng oameni importanți lângă el și se dă o lovitură de stat, am putea spune, da? în sub toate mișcările acelea politice care se fac acolo, David se vede nevoit să fugă din fața fiului său Absalom și în această fuga lui, pentru că Absalom venea cu o oaste în a ocupa tronul tatălui său și știm ce a făcut, că a intrat la nevestele lui, lucruri abominabile, să spunem așa, în contextul unei legi împărătești de venire la tron.
Și mai ales că era tatălui.
Era tatălui.
Aceste lucruri erau destul de practicate în vremea aceea.
Da, mai ales la alte popoare. Da. David este sfătuit să plece și ia acest sfat, el însuși decide să plece, pentru ca să se regrupeze și să aibă un soi de atac protejându-l pe Absalom. Adică David putea repede să strângă o armată, să-l înfrunte, să facă măcel, pentru că David n-a fugit de frică. A fugit ca să se mai lase lucrurile, să se mai decanteze, sperând că tânărul Absalom îi va veni cumva amintea. În această fugă a lui, și David pleacă cu o parte din generalii săi, oameni de război, o parte însemnată din oștire, sute de oameni. În timp ce ies în fuga lor, să spunem așa, Shimei, care face parte din familia lui Saul, da? Îl întâmpină de pe un deal și strigă blesteme la adresa lui Saul. Da? O bucurie, euforie fascinantă a lui Shimei că în sfârșit își vede ziua împlinită când David plătește pentru păcatele și pentru crima pe care a făcut-o împotriva lui Saul și Ionatan. Shimei clar a fost alimentat de Saul în toată această perioadă în care Saul îl vâna aproape 20 de ani pe David și Saul a băgat multă discordie și a împânzit poporul cu ideea că David este un potențial uzurpator de tron. Însă știm că David n-a făcut nimic în sensul acesta, iar și mai rămâne cu ideea aceasta, da? David l-a uzurpat prin metodele lui politice pe Saul și chiar are ideea aceasta că Saul a pierit nu de mâna dușmanului, ci cumva printr-o... pentru că știm că filistenii l-au ucis, iar David a fost multă vreme la filisteni. Chiar în bătălia în care Saul moare, David ar fi vrut să participe împreună cu filistenii ca să arate că el nu face da, notă discordantă, dacă m-ați primit atâția ani și mi-ați fost casă, mă duc cu voi. Și știm că împărații filistenilor se vorbește și spune să lăsăm aici.
L-au scos din această situație delicată.
E, și atunci Shimei începe să vorbească urât despre David, jignindu-l, blestemându-l.
Aș vrea să citesc aceste cuvinte. Shimei vorbea astfel când blestema: du-te, du-te, om rău al sângelui. Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat, și Domnul a dat împărăția în mâinile fiului tău Absalom și iată-te nenorocit, căci ești un om al sângelui. Acum, noi știm că lui David nu i s-a permis să zidească templul, tocmai pentru că era un om al sângelui. Cumva nu spunea ceva, sau era o parte de adevăr.
Doar că el...
că era o parte de adevăr, era un om al sângelui, pentru care nici nu a fost cel care a zis.
În sensul că a fost omul care a purtat foarte multe bătălii și a lărgit teritoriul lui Israel, redându-le cumva, după viziunea lui Dumnezeu, la acele granițe pe care ar fi trebuit să le câștige poporul Dumnezeu când a intrat în Canaan. Știm că au fost o parte din cuceriri, după care evreii s-au oprit din cucerire și au făcut pe ceilalți sclavilor, iar încet, încet i-a asimilat. Cartea Judecătorilor vorbește despre această asimilare și cumva evreii sunt strânși de granițele exterioare. Iar David nu face altceva decât să recucerească în toate triburile granițele pe care strămoșii lui, cei care au intrat în Canaan, le-au stabilit inițial. Prin urmare, din acest motiv, spune Dumnezeu, pentru că ai avut o campanie militară după campanie militară în care s-a vărsat mult sânge, nu ești tu acela care să construiești templu, dar vei putea să aduni materiale. Aici Shimei face referire nu la această idee de ansamblu, ci o spune direct: Dumnezeu te pedepsește, Dumnezeu, pentru ce ai făcut lui Saul. Și aici am putea discuta foarte mult cât de mult rămâne în mintea noastră o minciună, o ranchiună, o invidie care este spusă în cercul...
Interpretată.
Da, și o reinterpretare, în cercurile închise. Saul a alimentat toată familia sa că David este un dușman și vedem că Ionatan este unul dintre cei care îl apără pe David de foarte multe ori. Dar totuși, pentru că Saul este împărat, cumva teoria lui funcționează. Și rămâne în amintirea unor generații de după că David a fost un om care a vrut să uzurpe pe Saul și iată că a reușit cu ocazia asta. Deși știm foarte bine că David, când a venit să ocupe tronul, exact interpretarea de răutatea lui Saul a făcut să se întâmple unul nenorociri, cum ar fi cu Mefiboset, nu? Au plecat toți din palat, convinși fiind că de vreme ce Saul l-a urât atât de mult pe David, David se întoarce și va face măcel în familia regală. Și în acel context nu s-a întâmplat, pentru că David n-a vrut să facă lucrul acesta, ba mai mult decât atât. După ce a ajuns la tron, una dintre preocupările lui politice este să aducă toată familia lui Saul înapoi de pe unde este fugită și trimite spion, așa găsește pe Mefiboset, da? Pentru că vreau să redau, spune el, toate pământurile, toate proprietățile, toată averea, să redau familiile regale. Zice, din pricina, vreau să mă comport cu casa lui Saul cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, din pricina lui Ionatan, care a fost o feblețe a lui
și care
David.
Și-a dovedit, da, respectul față de alesul lui Dumnezeu, pentru că David era ales al lui Dumnezeu.
Exact. Și iată, da. Și mei acum, la asta face referire. Tu ești un om rău.
Da, aici trebuie să recunoaștem faptul că avem această tendință de a ne proteja familia, da? Este sentimentul de apartenență. Vrem să rămânem fideli familiei noastre. Deși pentru împărat și pentru țară există iarăși această cumva luptă între cui ești, da, credincios, împăratului sau familiei tale. Când familia ta a fost familie împărătească, să spunem, este mai greu să poți să depășești această, să spunem, nedreptate pe care tu ai interpretat-o.
Doar că n-a fost așa cum a interpretat el. Pentru că, așa cum am spus, David a redat familiei regale, da, tot ce aparținea. 40 de ani n-a fost niciun fel de agresiune din partea lui David împotriva familiei lui Saul, ba din potrivă. Le-a dat înapoi tot ce le-a aparținut. Este ca și cum vine un alt rege, iar fostul rege și familia lui ce a mai rămas este întreținută din banii statului, din banii imperiului și din ceea ce însemna, de fapt, teritoriile lor, puteau să se întreține foarte bine. David n-a avut niciun fel de agresiune. Doar că ura aceea a pus în suflet nu te lasă să vezi binele pe care îl face cineva în dreptul tău. Ura care ți-a pus-o tatăl tău, bunicul tău, despre cineva, tu nu mai stai să verifici. Chiar dacă îți vine cu avere înapoi, tu nu mai poți gândi, uite ce gest nobil. Odată ce ți-ai fixat gândirea că omul acesta este rău, vei ajunge să crezi că de vreme ce vine să-ți dea averea înapoi, să te repună în nobilimea deodată, dar a rămas în familia nobilă a lui Saul, nu i-a pus David să râșnească, să facă la râșniță, da? Nu i-a pus între oamenii, zice, punem ordinari. Cu toate aceasta zici că asta mi se cuvine. Tot ce face împăratul mi se cuvine. Mefiboset, el însuși, împăratul spune, vei mânca la masa mea câtă vreme voi trăi. Deci, iată că, din nou, Mefiboset, care este din neamul lui Saul, poate fi văzut la masa lui David ori de câte ori David mânca cu oamenii importanți ai statelor din prejur și de asemenea cu nobilii din Israel. Deci era doar o mentalitate a omului rău.
Și e foarte important acest gând, această idee pentru a ne autoanaliza familia și anumite poate discuții, dispute, conflicte pe care familia noastră le-a avut, da, de-a lungul vieții cu alte familii, cu alte persoane, pe care noi le-am preluat și din subiectivism rămânem cu acest conflict transgenerațional, am putea spune. Exact. Da? Și întâlnim lucrul acesta mai ales în comunitățile restrânse. Uh-huh. Inclusiv în comunitățile religioase. Cred că în calitate de pastor ai întâlnit lucrul acesta, din păcate. Da? Iată de ce avem nevoie să înțelegem că este eronat. Uh-huh. Și că aceasta este o parte nevăzută. da? Pe care noi am interpretat-o, suntem subiectivi pentru că ținem la familia noastră, dar nu vrem să știm adevărul
dincolo. Mai mult decât ținem la familia noastră, ținem la un orgoliu al nostru, mm-hmm. da? Pentru că lucrurile nu se întâmplă întotdeauna cum vrem noi și cum așteptăm, în loc să ne reconfigurăm, să spunem, bă, acum așa e situația, asta e situația de viață, asta e contextul existențial, în loc să ne reconfigurăm, rămânem pe o amintire veche, pe un timp trecut în care am fost și mai sus ca ierarhie și nu putem să acceptăm realitatea. Deși, repet, și mei a avut pace toată viața lui. Ce a lipsit a fost faptul că n-a mai fost în familia regală, în mod direct. Că sigur că și David a avut grijă să nu se împrietenească în tot ceea ce însemna demersurile politice și să ceară sfatul și mei. A zis, băi, eu te las aici, deși după toate legile astea imperiale ale vecinilor, ar trebui să fiți liniștiți, că toți s-au complotat împotriva mea. Mi se pare o dovadă de caracter extraordinar a lui David să locuiești în același perimetru cu dușmanul tău, să-i faci bine și să nu te sperii că într-o zi îți vine și te sabotează sau te uzurpă. David a trăit în liniște, pentru că omul bun cu inimă bună nu are frică de omul care are inima rea. Până la urmă, dacă eu știu că am făcut tot ce ține de mine ca să reabilitez anumite relații, da? Eu mai mult de atât nu am ce să fac. Eu trăiesc, așa cum spune Biblia, cât atârnă de voi. Trăiți în pace cu toți oamenii. Faptul că ceilalți oameni nu vor să trăiască în pace cu mine. Faptul că există și mei în viața noastră care pur și simplu, oricât de mult bine le faci, nu vor să recunoască binele, nu vor să-l vadă ca un har, nu mai este problema mea, este problema lor. Și ori de câte ori ne duelăm cu și mei, ori de câte ori intrăm în conflict ca să-l convingem pe și mei și să dăm dovezi după dovezi că noi suntem schimbați și că nu-i vrem rău, și mei nu se va schimba. Pentru că cum este omul în inima lui și cum decide să fie în fiecare zi, așa este.
Și așa îi vede pe ceilalți.
Și așa îi vede pe ceilalți, exact, pentru că răutatea din el este un filtru prin care vede doar răutate în lume, cum spunea Hristos. Dacă ochiul tău este întuneric, cât de mult întuneric trebuie să fie în sufletul tău? Adică tu privind lume vezi numai rău, vezi numai negativism, vezi numai oameni răi, vezi numai oameni care au ceva împotriva ta. Păi cât de mult vacarm trebuie să fie în sufletul tău?
Aș vrea acum să întreb un lucru care este important și pentru noi. Atunci când ne sunt aduse injurii neadevărate, ne afectează mai mult sau mai puțin? Spuneam la un moment dat, da, interpretând acest blestem al lui și mei, că ar putea fi o parte de adevăr. Da? David putea să se simtă vinovat și noi uneori când, da, ne sunt adresate cuvinte jignitoare, putem să ne simțim vinovați, chiar dacă nu în mod direct de acele lucruri. Cum răspundem la asta? Vom vorbi după aceea. Dar legat de felul în care s-a simțit David, atât cât putem noi să interpretăm conform cu ceea ce stă scris, și cum ne simțim noi când ne sunt adresate cuvinte neadevărate sau parțial adevărate.
Da. E foarte bună precizarea și întrebarea ta. Îl văd pe David aici un om cu o minte foarte deschisă și cu o inimă foarte deschisă înspre a nu interpreta sau a nu cataloga reacția lui și mei ca fiind una din start de la diavolul. Uh-huh. Da? Tendința noastră este într-adevăr că atunci când vin înspre noi lucruri negative să reacționăm, să întrebăm, dar tu cine să-mi spui? Sau să-ți găsesc și ție o vină ca să te astup gura. Da? David face altceva. David știe că el a avut o poveste înculcită în prima parte a vieții lui de împărat. Și probabil că s-a gândit, cum el de fapt și spune, când unul dintre generalii săi vrea să ia gâtul Ishimei, a zis, de unde știu eu că nu vorbește Dumnezeu prin el? Poate că încă Dumnezeu nu și-a încheiat răfoiele cu mine. Mi-a luat plata pe care eu mi-am dat-o, până la urmă, ca și de 4 ani apoi, legat de ce am făcut cu soția lui Urie, da, și cu Urie. Am crezut că Dumnezeu și-a reglat conturile cu mine, dar poate că încă nu și-a reglat toate conturile cu mine. Poate că acum, pe final de viață, Dumnezeu mai are ceva să-mi spună, mai are ceva să se îndrepte în dreptul meu. Prin urmare, probabil că David s-a gândit în felul ăsta, pentru că asta și spune. Poate că Dumnezeu l-a pus să blesteme. Și el este doar un instrument. N-am de ce să mă supăr pe instrument. Nu sparg oglinda pentru că îmi spune o realitate care nu-mi convine. Nu iau gâtul unui sol pe care Dumnezeu îl poate folosi, chiar dacă mie nu-mi convine de el. Aici sunt niște teme fantastice. Noi de foarte
greu de acceptat.
Foarte greu de acceptat, da? Din start ne catalogăm că este rău.
Da, evident, să vezi că acel om ar putea să fie un instrument folosit de Dumnezeu. Când tu ai o relație cu Dumnezeu deja, e foarte greu să accepți. Da? Când un om care îți face rău, îl poți percepe ca venind din partea lui Dumnezeu, deși tu crezi că ești bine cu Dumnezeu. Și faci demersuri pentru a fi bine cu El, pentru a fi bine alții, da? E foarte, foarte greu să accept și aș vrea să citesc din răspunsul lui David. Spune, dacă bleastă-mă, înseamnă că Domnul i-a zis bleastă-mă pe David. Cine va zice, dar pentru ce faci așa? Deci este uluitor felul în care interpretează sau înțelege David blestemul lui Shimei. Cu toții, și David într-o altă etapă a vieții, cu siguranță s-ar fi revoltat și și-ar fi făcut dreptate. Când ai putere, tendința este extrem de mare de a rezolva problema, pentru că tu asta faci. Exact. Ești un om cu putere și tu rezolvi, găsești soluții.
Doar că puterea autentică nu ține în a face tot ce vrei tu pe baza unor interpretări de moment, să faci ce vrei cu puterea ta. Și David a mai primit niște lecții de la o altă nevastă de-a lui, acum era actuală, da? Abigail, care a vrut să răzbune pe soțul ei Nabal, pentru că l-a tratat cu răutate, fără demnitate. Și Abigail vine în față și spune, domnule, tu vei ajunge împărat mâine, poi mâine. Se cuvine să fie în recordurile tale, în arhivele tale, această pată că ți-ai pus mintea cu un om nebun? Tu ești împărat. Judecata ta este la un alt nivel. Prin urmare, David este cucerit de înțelepciunea acestei femei și spune, martorie Domnul, dacă n-ai fi intervenit, eu făceam pe nebunul. Și răspundeam nebunului cu nebunia lui, crezând că am avut o mare victorie. Da? Doar că în momentul în care răsplătim răul cu rău, nu se schimbă nimic în lume, ba din potrivă, nu se schimbă nimic pozitiv, ba din potrivă, ceva negativ se schimbă. Pentru că răspunzând răului cu rău, înmulțim răul. Ori pe noi Dumnezeu ne cheamă să răspundem răului cu bine, pentru că doar în felul acesta răul se mai disipează, se mai diluează. Pentru că răul asta așteaptă. Aruncat cu piatră, vreau să arunci cu piatră. Și mei și-ar fi dorit să fie martir. Pentru că te gândești cât tupeu să ai să vorbești împăratului tău, că recunosc un împărat este altă poveste, era un împărat, care este
înconjurat
de gărți și de sute de ostași. Da? Și de aceea cei de pe lângă David sunt uimiți. Lasă-mă să mă duc să-i tai gâtul acest câine mort. Da? E atât de superb această întâmplare. Vezi cum vede generalul lui David pe Shimei, un câine mort, cum îl vede David pe Shimei, un sol al lui Dumnezeu. De aceea este foarte important într-un conflict, într-o situație de opoziție cu celălalt, interpretarea pe care o avem vis-a-vis la situația care se întâmplă. Acea situație, generalul său, acel fiu al țăruiei, zice, Shimei este un nemernic, un câine mort, pentru că anticipa...
Și vreau să-l omor.
Și vreau să-l omor, să scap de el, în timp ce David spune, nu.
Poate să fie un sol al
lui Dumnezeu. Și cine sunt eu să mă ocup de el. Aceeași mentalitate a avut-o și când l-a prins de două ori pe Saul, mergând în urmărirea lui, și a tăiat odată un cos de haină și a spus aceeași general: iată, rugăciunile tale sunt împlinite, împărate, Dumnezeu ți-l dă în mână pe dușmanul tău. Te-ai rugat, te-am auzit cum ai rugat, am auzit că n-ai dormit nopțile rugându-te pentru protecția divină. Dumnezeu ți l-a dus în față.
Și el a spus: cine sunt eu să iau viața
unsului Domnului? Noi suntem două lucruri diferite aici, da? Spunea David: eu sunt unsul Domnului, m-a chemat Dumnezeu, el e unsul Domnului, l-a chemat Dumnezeu, cu siguranță că Dumnezeu nu-și face reglele de cont prin mine. Mm-hmm. Prin urmare, și eu și David suntem copii aceluiași tată, fiecare diferiți, cu gândiri diferite, dar de vreme ce eu nu l-am creat pe Saul, de vreme ce eu nu l-am uns pe Saul, nu am cum să-i fie autoritate și să decid în dreptul lui. Și știm că, deși David a purtat multă războaie, Dumnezeu i-a zis: du-te și fă treaba asta. Dumnezeu și-a asumat cumva acele, să le numim așa, crime de război, da? David are aceeași reacție și aici. Eu nu mă pot raporta la un om atât de ușor. Că este un om. În dimineața aceasta Dumnezeu i-a dat viața lui Shimei. Nu eu i-am dat viața. În dimineața aceasta Dumnezeu i-a dat glasul lui Shimei. În dimineața aceasta Dumnezeu i-a dat putere în picioarele lui Shimei să vină până aici. Nu eu am făcut lucrul acesta. Prin urmare, dacă Dumnezeu decide și a decis ca Shimei să fie în viață, nu este problema mea. Nu este decizia mea ce să fac cu el. Pentru că decizia aparține celui care îl întreține în viață, nu eu.
Întrebarea este: ce face diferența între cum îl văd eu pe un om care mă rănește și cum îl vede cel de lângă mine? Da? De ce interpretările față de aceeași situație sunt diferite? Iată cazul acesta. Din ce înțelegem este raportarea lui David la Dumnezeu. Și în același timp, raportarea sau responsabilitatea pe care acest general o avea față de împărat. Uh-huh. Da? Imediat te gândești ca tată, de exemplu. Dacă te rănește cineva pe tine, ai mai multă toleranță. Dar dacă îți rănește copilul, uh-huh, și o face intenționat,
mai dificil.
E mai dificil să fii atât de îngăduitor, nu?
Da, acum aici e o poveste destul de amplă despre care am putea să ne punem să înșiruim anumite motive, dar eu văd câteva și poate că și tu prin specializarea ta vezi anumite lucruri. În primul rând este modul în care îl văd pe celălalt ține foarte mult, da, clar, de modul în care eu îl înțeleg pe celălalt prin prisma valorii pe care i-a dat-o Dumnezeu. Noi avem niște șabloane foarte ciudate în mintea noastră. Nu reușim să îl vedem pe celălalt ca și creație divină. De foarte multe ori celălalt este nefericirea noastră,
inamicul
nostru, este răul nostru, din cauza lui eu nu mă simt bine, pentru că avem niște filtre în felul acesta. De la părinții noștri, protopărinții noștri Adam și Eva, orice ne merge rău în viață, sau foarte multe lucrurile dintre lucrurile care ne merg rău în viață, au de-a face cu celălalt. Eva-i de vină, șarpele-i de vină.
Găsim vinovați, ne mai ușor.
Găsim, exact, vinovați. Găsim țapii spășitori. Și creștem în această societate. De foarte multe ori, de copii învățăm lucrul acesta. Descoperim prin faptul că, dacă spunem adevărul, de foarte multe ori părinții sunt neînțelepți și ne pedepsesc. Cine a spart paharul ăsta? Eu l-am spart. Și iau o pedeapsă. Nu mai primești alocația. Iau două palme la fund. Te mai prind eu că spargi pahare. N-ai tu jucările tale. Data viitoare sparg o cană. Ce a învățat mintea mea? Dacă spun adevărul, voi fi pedepsit. Adică voi suporta o durere. Și spun: nu știu. Poate e sora mea. Eu nu știu. Nu știu. Și mama se înfure sau tata se înfure, dar nu mai primesc bătaie. Ce învață mintea mea? Minciuna, ocolirea adevărului, neasumarea responsabilității îmi aduce un beneficiu.
Protecție.
Protecție. Am scăpat. Și atunci, în viața aceasta, noi învățăm cum să ne comportăm față de celălalt în funcție de experiențele de viață prin care trecem. Și așa se formează ceea ce numim filtrele mentale sau paradigmele, principiile, valorile de viață. Astfel că, dacă în viața mea am avut modele de oameni care mereu au găsit pe alții vinovați și nu și-au asumat propriile situații, atunci eu voi face la fel. Mi se întâmplă ceva rău, celălalt trebuie să aibă o vină. Da? Apoi este modul în care personalizez, iau așa foarte personal ce mi se întâmplă. Fiecare dintre noi avem un ego de cel puțin 1000 de ori mărimea trupului nostru, dacă nu de 10.000 de ori, poate până în văzduh și înapoi. Da? Acest ego pe care l-am tot umflat, l-am tot hrănit, care este atât de sensibil la orice fel de jignire și orice fel de atac la adresa noastră.
Uneori nu sunt rostite cuvintele, iar noi le interpretăm așa.
Exact. Pentru că... printr-o privire, printr-o altceva. Pentru că ce spune ego-ul nostru, de fapt? Eu sunt buricul pământului. Da? Tu trebuie, dacă mai avem și funcții, dacă mai avem și ranguri, dacă mai avem și, nu știu, poziții și putere, cu atât mai mult crește ego-ul acesta. Cum îmi spui tu mie, tu nu știi cine sunt eu? Cum îmi spui tu mie cine sunt eu? Cum te de-apuși tu să mă jinești în felul ăsta? Da? Și atunci ego-ul acesta se simte atacat mereu, pentru că fiecare dintre noi ne vedem ca fiind superior celuilalt. Fiecare dintre noi credem că suntem victima cuiva. Și mei, ce spune? Eu am fost victima ta. Pentru că tu ai nenorocit casa lui Saul. Eu n-am putut să evoluez. N-am putut să cresc. N-am putut să-mi scot capul din nisip sau să ies din anonimat din cauza că tu ești un om rău. Asta este o altă modalitate, da? În funcție de cât de mare este ego-ul nostru, atât de mult vom proiecta rău înspre ceilalți. O altă paradigmă sau alt principiu este că noi credem în foarte multe absolutisme în viață. Trebuie ca să mi se vorbească frumos. Pentru că sunt cine sunt, trebuie să fiu respectat. Pentru că am făcut toate eforturile necesare ca să, nu știu, să iau un examen, să merg într-o anumită societate, trebuie să fiu primit. Trebuie să fiu respectat. Trebuie. Unde scrie că trebuie? Hristos parcă ne aduce cu picioarele pe pământ și ne spune, dragilor, dacă i s-a făcut copacului verde, ce i s-a făcut? Cu voi?
Ce se va întâmpla? Da?
Adică, de ce aveți așteptări nerealiste de la o lume neideală? Dacă a venit Sfântul și l-a pus pe cruce, voi așteptați altfel de tratament? Nu uitați că dacă lumea te vede doar de bine, dacă lumea te ia doar la braț, dacă toată lumea te vede de excelent, acolo este o mare bubă, un mare pericol.
Și mergând mai departe, dacă eu sunt tratat într-un mod nedrept, în public, da? Cum a fost cazul lui David, nu este dovadă de lașitate sau de slăbiciune faptul că nu răspund cu aceeași monedă? Pentru că această luptă o ducem și noi, da? Dacă el m-a batjocorit și eu nu răspund nimic, îi dau câștig de cauză. Mm. Înseamnă că eu sunt slab.
Vezi paradigma?
Da.
Filtru, mentalitatea mea? Cine ne-a pus nouă mentalitatea asta? Cineva. Nu știu, mama, tata, societatea.
Formarea, educația, da? Da, să spunem. Tot ce am trăit până
și acum. De unde vine chestia asta? Că eu vreau să pic bine în fața oamenilor.
Exact. Contează imaginea pe care...
Contează imaginea mea. Și Biblia chiar așa spune. Frica de părerile oamenilor, în proverbe, da? Este o capcană periculoasă. Niciodată nu vei face totul ca să fii plăcut de toți. N-ai cum. Este un maraton infernal. N-ai cum. Dacă ești îmbrăcat în verde, câțiva vă spune, ce frumos este în verde. Alții vă spune, în verde?
Da? Știu foarte bine.
Da? Da? Dacă ești îmbrăcat în roz,
unora le place, altora, da.
Cea mai frumoasă culoare.
Deci, practic, nu putem mulțumi pe toți oamenii.
Nu putem mulțumi pe toți oamenii. Dar de aici apare durerea noastră. Că cineva ne-a învățat, societatea, da, familia,
și, exact,
că noi trebuie să picăm bine față de toți. Pentru că asta ne hrănește ce? Tot orgoliu.
Hristos... Și așa va fi bine în viață pentru copilul meu dacă se face plăcut. Cumva e o formă, dar așa ne educăm copiii.
Exact.
Da? Ceea ce...
Și nu-i rău, doar să nu ne facem plăcuți cu orice preț.
Exact.
Cu orice preț. Pentru că uneori, acum... am traversat un pic viața asta, aș putea să spun că am ajuns cumva la jumătatea ei, bine ar fi să nu fie jumătatea ei, sau, mă rog, da, sper să ajung, să n-ajung să petrești cealaltă jumătate pe pământul ăsta.
Dumnezeu știe și cât mai ai de trăit,
exact.
să fie spre folosul celor
Doamne ajută.
Și spre bucuria.
Și traversând viața până la acest moment, mi-am dat seama de câteva realități pe care Biblia de mult le-a cuvântat. Și anume, este că cu cât vei urca în viață și vei deveni mai vizibil, oamenii care doar își doresc să ajungă, se uită cu jin la tine, vor găsi mereu moduri în a te răstigni, în a te pune la colț. Dar oamenii nu sunt, nu ei sunt etalonul meu.
Exact.
Da? Oamenii întotdeauna, repet, scot din ei ceea ce au în ei. Au ranchiună, au răutate, au invidie, asta vor scoate. Mă simt că ar trebui să mă prefac ca să nu fiu vorbit de rău, pentru ca să-mi păstrez imaginea. Dar ce înseamnă imaginea aceasta? Și, pe la urmă, depinde imaginea mea de cum mă văd oamenii, pentru că oamenii sunt oscilanți. Astăzi se poartă roz, mâine se poartă verde, poimă se poartă albastru și dacă nu mă duc după culorile lumii, voi fi catalogat ca fiind ciudat, în gust și mai departe. Până la urmă, ceea ce contează este să mă pliez pe un etalon care este absolut, care nu se schimbă, Dumnezeu. Ori Dumnezeu este acela care este atât de neinteresat de unele detalii despre care noi suntem interesați și este interesat de calitatea inimii noastre în relație cu El și cu ceilalți. Și atunci ce facem noi, de fapt? Ne supărăm. Pentru că cineva a spus ceva rău despre mine. Și acum există un test pe care l-am, adică o chestiune pe care l-am testat-o, am testat-o în viața mea. Până la urmă, dacă oamenii vor spune despre mine lucruri rele și neadevărate...
Cum spunem, fericiri.
Cum spunem, fericiri. Trebuie să fiu fericit. Pentru că am fost remarcat de dușmanii mei, de cei care nu sunt ca mine, care nu sunt pe același calapod cu mine, și în loc să mă admire pentru ceea ce am ajuns, vor căuta întotdeauna meteahnă să mă atace. Dar eu să spun așa. Ce spui, ai tot dreptul să spui. Doar că ceea ce spui cu ceea ce este realitatea existenței mele este neadevărat. Până la, și în sensul acesta mă bucur. Mă bucur că ai spus despre mine lucruri rele și neadevărate. Dacă sunt bune... Adică dacă lucrurile sunt adevărate, din nou este motiv de bucurie. Pentru că, opa, uite și măgărița lui Balaam scoate lucruri drepte pe gură. Astfel că, așa cum spuneam mai devreme, nu persecut mesagerul pentru că nu-mi convine mesagerul. Pentru că n-are culoarea ochilor pe care mie îmi plac, de care n-are îmbrăcămintea, n-are fața, n-are poziția. Important este că am primit un mesaj prin cineva, stau, îl filtrez prin tot ceea ce înseamnă gândirea mea și poziționarea Duhului Sfânt în viața mea și iau o decizie. În plus de asta, dacă se spune în public despre mine că sunt un anumit tip de om și alți oameni cred pe acest om sau pe acești oameni fără să verifice și să mă cunoască, eu n-am nevoie de validarea, n-am nevoie de aplauzele, de aprecierile unor oameni care, pentru care nu contez oricum. Pentru că cei care aud lucruri rele despre mine și le pasă de mine și cât de cât mă cunosc,
nu vor accepta
această realitate. Pentru urmare, eu nu încerc și nici noi n-ar trebui să facem lucrul ăsta, cum ne învață și Biblia, să plăcem
oamenilor.
Doar oamenilor. Dorința mea, cum am văzut-o și la David în multe situații, este să fiu drept. Într-o dreptate pe care acum o consider ca fiind dreptate. Pentru că niciodată nu putem să fim perfecți. Mai mult decât atât, niciodată un om perfect nu va scoate în evidență imperfecțiunile altora. Dar ne scoatem imperfecțiunile altora în evidență, le scoatem în evidență pentru că noi nici nu suntem imperfecți. Și cum vedem la un imperfect un pic de perfecțiune, aceasta ne atacă personal. Repet, nu am nevoie de oamenii care pleacă urechea la orice se spune despre mine, nu sufăr, pentru că cine sunt oameni care mă evaluează în felul ăsta? Oameni care, care pentru ei nu valorez nimic. De ce ar trebui să îmi pese de un om care niciodată nu m-a întrebat cum mă cheamă, niciodată nu mi-a dat un telefon să vadă cum mă simt și zic, a zis în public la 1000 de oameni, ce o să zic cu oamenii ăștia?
Dacă aceste critici, injurii, vin din partea celor care nu te cunosc, iată, poți să traduci în termenii aceștia, da? Nu te lași afectat. Însă dacă invidia, răutatea, critica, pe nedrept, vine din partea unei persoane apropiate sau cunoscute, e foarte greu să nu te lași rănit, da? Uh-huh. Să nu fii afectat. Nu știu cine reușește și după cât timp de lucru cu sine și în relație cu Dumnezeu ajunge la faza aceasta încât să fie ca Iisus, să se roage pentru dușmanii săi și să nu fie afectat. Da?
Cred că și sunt atunci mai mult ce facem? Imaginăm.
Sunt mai mulți, da? Bun, atunci ce ne ajută să putem trece, să putem depăși și să vindecăm rana, să atenuăm cicatricea?
Foarte bună întrebare. Îți spun cum fac eu și cum funcționează la mine. Repet, nu sunt un reper al neprihănirii, dar aș putea să spun despre mine, fără falsă modestie, că sunt un om care sunt destul de puțin interesat despre ce cred alții despre mine. Da? Ascult păreri, ascult atacuri, da? care vin înspre
mine. Uite ce înfumurat e ăsta, nici nu-i pasă ce spun alții, da? Ar putea fi aceasta interpretare, da?
Nu, nici nu mă interesează cum interpretează alții. Pentru că ce contează este cum sunt găsit înaintea lui Dumnezeu. Eu știu ce e inima mea. Uite cum fac eu, am 4-5, după cât mai avem din emisiune. Dar
mai avem vreo 8 minute.
8 minute, bun. 4-5 lucruri pe care așa rapid să le înșir. În primul rând, vreau să mă întreb așa. Ce din mine stârnește negativ la reacția altora? Ce din mine? Pentru că întotdeauna când cineva spune ești un înfumurat, de exemplu, că a dat exemplul acesta, da? În loc să reacționez, să mă întreb de ce reacționez în felul ăsta?
Ce e în spate?
Ce e în spate? Și pot să fie niște răni de nedreptate, da? În care mi s-a spus de mic că sunt înfumurat, deși n-am fost. Și acum nu mai suport, acum sunt adult. Nu mai suport să-mi spui ce n-am fost și reacționez. Vreau să văd ce e în spate, ce butoane din spatele meu apasă. Sau alții reacționează la faptul că tu nu știi nimic. Da? Bine, spui că am două facultăți. Da? Întotdeauna în spate e ceva. Ceva activează în viața mea. Doi, de ce reacționez la anumite persoane și la altele nu? Înseamnă că este vorba de niște percepții arbitrare pe care le am vis-a-vis de cineva sau nu. Dacă soția mea îmi spune, vezi că ești înfumurat, aș putea să am o reacție nepotrivită spunând, dar ce știi tu? Dar știu că soția mea are mai multe informații despre mine decât altcineva și supărarea mea este că soția mea are chemarea să-mi spună și ce defecte am și mă supără că nu întotdeauna mă ia pe picior pregătit anumite, da? Dacă îmi spune cineva din afară, aș putea să nu mă supăr pentru că port o mască în care vreau să arat evlavia, în care vreau să arat pocăința, dacă dumneavoastră credeți așa.
Politețea, amabilitatea.
Da, politețea, amabilitatea. Și să nu mă supăr pentru treaba asta, deși să mă atace în interior. Deci, prin altă fac lucrul ăsta. Ce se întâmplă în mine atunci când mi se aduce o injurie sau un fel de nedreptate? De ce reacționez la ea? Doi, cum spuneam, dacă e adevărat.
Evaluez.
Dacă e adevărat, evaluez, da? Dacă e adevărat, atunci spun, băi, ai avut dreptate. Am ajuns, zic...
Deci recunosc.
Da. Eu zic că am ajuns, nu de neprihănit, dar la o maturitate suficientă în care să-mi spună cineva, aici ai o problemă, ai o meteahnă, din punctul meu de vedere. Poate te gândești la el. Și am această maturitate să nu lovesc emisarul doar pentru că nu-mi place mesajul, ci să analizez mesajul. Dacă este neadevărat, spun, da, oamenii au dreptul să spună orice despre mine, dar nu înseamnă că ceea ce spun este și corect. Apoi, un al treilea filtru pe care îl am este acesta. Omul care mă jignește, omul care vine cu răutate înspre mine, filtrul meu nu mai este ce om rău este. Așa l-aveam odată. Ce om rău. Ci oare de ce suferă? Ce din ceea ce am zis, am făcut eu, a stârnit în el o anumită reacție?
Și ce este în spatele, da? Acest, de ce suferă, exact cum spune?
Dacă într-adevăr mă preocupă să rezolv această enigmă, mai ales
și dacă ți se permite.
Și dacă mi se permite, mai ales că poate pot fi persoane mai apropiate cu care interferez, vreau să văd ce anume. Și unii mi-au spus lucruri interesante, care nu au de-a face neapărat cu mine, dar au activat în ei. De exemplu, la un mesaj am vorbit despre obezitate și am spus, citând un domn medic, că acolo unde este burtă mare, e creier mic. Da? Și este o chestie dovedită științific, da? Și o doamnă din auditoriu a fost foarte supărată. Și a zis, m-ați jignit. Sigur, n-am împachetat foarte bine din lipsa timpului, foarte bine toată această informație. Am zis-o doar așa, pe ultima sută de metri. Și pentru că ea era o persoană obeză, a lovit-o foarte puternic.
Cred că, da, într-adevăr, e dur spus, pentru că acolo e vorba de autocontrol, da? Da? Deci partea aceea rațională.
Ea vorbea biologic, da? Exact. Deci biologic, asta spunea acest doctor Daniel Amen. Un om care, sau oamenii care au burtă mare, tot mai mare, efectiv se micește creierul. Da?
Da, n-am studiat.
Merită cercetat. E un tip neuropsihiatru, foarte cunoscut în lumea de dincolo de Prut, de peste ocean. Bun. Atunci mă întreb cu ce am rănit și ce a stimulat în ea, ce a activat în ea. Da? Și a patra reacție este, sau al patrea filtru este acela că îmi dau seama că oricât de bun aș fi, oamenii vor găsi rău, ceva în rău în mine. Și doi, oricât de rău aș fi, oamenii buni vor găsi ceva bun în mine. Prin urmare, mă liniștesc și accept faptul că nu sunt perfect. Faptul că oamenii nu trebuie să mă stimeze. Oamenii nu trebuie să mă iubească. Oamenii nu trebuie să-mi dea dreptate. Oamenii nu trebuie să-mi vorbească frumos. Oamenii au dreptul să fie cum vor ei. Iar eu am dreptul să mă raportez corect față de ei prin prisma de a nu-i ataca, de a nu-i jigni și de a nu face nici mie rău. Pentru că fiecare ființă este ființa lui Dumnezeu. Toți care trăiesc în jurul meu, inclusiv dușmanii mei, Dumnezeu i-a trezit în dimineața aceasta, îi iubește, iar eu față de această reacție divină, față de această alegere divină, nu am ce să comentez. Pot să fac cum a spus Biblia. Îl cataloghez ca fiind rău, ca fiind toxic, ca fiind... Da? Stai departe de oamenii aceștia atât timp cât poți. Și cât atârnă de tine, fii în pace cu ei. Nu-i musai să fie în pace cu tine.
Da, mă gândeam dacă ai o astfel de atitudine, dacă mai ajungi să fii rănit, să fii doborât, să fii supărat pe cineva și să trebuiască să-l ierți.
Eu am o vorbă care poate să fie foarte îngânfată pentru unii. Dar este...
Dacă tot ai această atitudine că nu te rănește nimic, deci poate să fie interpretat
nu mă
așa.
Doboară. Eu am această mentalitate că nu mă poate doboră nimic.
Decât?
Deci nu există ceva...
Decât ce lași tu să te doboare.
Exact. Ce fac eu? O barcă nu se scufundă pentru că stă pe apă, pe un ocean de imens. O barcă se scufundă dacă intră apă în ea. În urmare, dacă las exteriorul să mă afecteze inferiorul și să-mi schimbe interpretările corecte care Dumnezeu le-a pus, că sunt fiu de Dumnezeu, sunt păcătos, dar în același timp sunt un păcătos în construcție spre a fi sfânt, că greșesc, că cad și știu că am o forță divină care mă ajută și nu las exteriorul să-mi spună, ești așa, ești pe dincolo, faci greșeala asta, faci cealaltă. Nu am de ce să mă tem că voi fi doborât. Da, din când în când sunt rănit, că sunt om, nu sunt robot, însă eu am această paradigmă printre altele. Și anume, nu este niciun om în lumea asta, asta am învățat-o de la fratele Ștefan Martirul. Nu există în lumea asta cineva să îmi facă un rău atât de mare ca să am nevoie să-l iert, ca să trebuiască să îl iert. Ștefan a zis așa, în timp ce dădeau cu pietre în el, Doamne, iartă-i
că nu știu ce,
că nu știu ce fac. Dă-ți seama câte conștientizare trebuie să ai aici. Da? Conectarea cu Dumnezeu. Să dai seama că nimeni nu îți poate face un rău astfel încât să te superi pe el. Ci supărarea vine din cauza că sunt răni în mine și dacă eu te strâng acum de mână și zic pace ție, sora mea, o să zici, au, dar ce mă strâng așa tare? Dacă n-ai avea rana asta aici,
da,
ai zice că sunt...
Aici iarăși este o problemă. Poate că am capacitatea să iert pe ceilalți și nu am capacitatea să mă iert pe mine. Da? Oh, rana mea să fie atât de...
Da?
Te aștept cu mare drag într-o altă ediție. Mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit, pentru cum ai deschis Scriptura înaintea ochilor noștri și Dumnezeu
mulțumesc
să te călăuzească pe mai departe. Îi anunțăm pe radio ascultători și pe telespectatori că te pot urmări diseară alături de Florin Matei de la ora 9.
Așa este.
Doamnelor, domnilor, dacă ne-am schimbat filtrul și i-am vedea pe semenii noștri ca frații noștri, oameni trimiși de Dumnezeu lângă noi pentru a ne deschide ochii, pentru a recunoaște ce mai avem de schimbat la noi și pentru a iubi așa cum sunt pe cei care ne înconjoară. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine, la revedere!